Ilgstoša reklāma.
Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Mežā katram putnam ir sava vieta un loma, jo ekoloģiskajos procesos nav ne kaitīgu, ne par citām vērtīgāku sugu. Tomēr daļai dzīvotņu izciršana rada apdraudējumu. Ko rāda putnu uzskaits dati Latvijā? Atbild ornitologs Viesturs Ķerus.
No ligzdojošo putnu monitoringa aptvērtajām sugām vissliktāk kopš 2005. Gada ir klājies mežirbei. Visticamāk galvenais iemesls šī sugu skaita lejupslīdē ir meža apsaimniekošana. Populācijas samazinājums vērojams arī plukšķim un vistvanagam, arī kopējais mežu putnu indekss samazinās. Taču tas nenozīmē, ka slikti klājies visā mežu putnu sugām. Visstraujāk audzis ir sārgalvīšu skaits, arī meža baloži, cekulzīlīšu un dziedātājs rastu populācijas ir palielinājušās.
Kā cilvēkus mežā redz putni?
Viss atkarīgs no tā, cik draudīgi mēs viņiem šķietam. Ja esam klusi, tad droši attālumā esošie putni īpaši uzmanību mums neveltīs, bet jo skaļāk esam, jo draudīgāk šķietam. Mežā atrastu putnu mazuļus noteikti nedrīkst nest prom. Ja nu putnēns sēž uz brauktuves, tad to var nocelt malā un vecāki to atradīs. Arī savainotus putnus vispareizāk atstāt dabā, bet ja nu sirdsapziņa to neļauj, tad atbilstoši dzīvnieku aizsardzības likumam jāvēršas vietējā pašvaldībā. Arī biedrība draugu spārnes iespēja robežās izlīdz ar patvēršanu savvaļas putniem.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.